Chegou o día. Hoxe por fin abría as súas portas o novo auditorio de Lugo, hai máis de 8 anos que rematou a obra civil. Abría as súas portas cun concerto espectacular. No escenario estivo a soprano Ainhoa Arteta. Nas butacas, esas 900 persoas que collen na sala principal, os afortunados que conseguiron entradas. Hai outra sala máis pequena, lembramos, con capacidade para 300 persoas. Tamén 6 salas de usos múltiples. A alcaldesa Paula Alvarellos dixo que o Concello pretende facer do novo auditorio un espazo vivo. Nese novo auditorio descubreuse unha placa no vestíbulo principal que leva o nome de Fuxan os Ventos, o grupo que lle deu o nome ao auditorio despois da votación popular organizada polo Concello. Teresa Novo forma parte dese mítico grupo.
É unha sensación estrana, porque dá a sensación de que estas cousas solo se lle fai a xente desde que morre, e entón digo, moi mal debemos estar, pero non, é un recoñecemento en vida, non solo en vida, sino casi en activo, desde o punto de vista artístico, e, por tanto, podémoslo disfrutar e podemos agradecer, sobre todo, que se pensara en Fuxan os Ventos para este honor.
Pois nada, agora está aberto o novo auditorio. Mañá ofrece un concerto a Orquestra Terra Nova e o domingo o segundo recital de Ainhoa Arteta.